mâni dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este cea de-a 13-a întâlnire în cadrul noului ciclu de emisiuni organizate nu cu mult timp în urmă pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Am început noi cu prilejul emisiunii precedente să vorbim despre mântuire și ne-am propus să vorbim despre acest subiect în cadrul unui plan mai simplu de prezentat pe care mi-a plăcut mie să-l numesc mântuirea în trei pași. Avantajul acesta al unei prezentări mai simpliste se datorează foarte mult și stilului în care a fost scrisă Evanghelia după Marcu, din care m-am inspirat. Părintele profesor Anania arată că în Evanghelia aceasta, citez, fraza este și ea săracă, aproape rectiliniară, fără subordonate. Propozițiile sunt simple, legate între ele prin conjuncția și, lipsindu-le aproape în întregime acele particule ale nuanțelor care alcătuiesc suplețea și profunzimea limbii grecești. Până aici sunt observațiile părintelui profesor Anania asupra Evangheliei după Marcu. Aceasta arată cât de simplu și la subiect vorbește evanghelistul Marcu. Întregul concept al mântuirii pe care îl voi prezenta eu din Evanghelia lui Marcu este arătat numai în două versete. La modul practic vorbind, o să aflați imediat, am nevoie să mă folosesc de numai două jumătăți de versete. Și anume, mă voi folosi de a doua jumătate a versetului 15 de la capitolul 1 din Marcu 1, apoi mă voi folosi de prima jumătate a versetului 16 de la Marcu capitolul 16. De aceea spuneam că este foarte simplu de prezentat. Așa s-a scris Marcu Evanghelia lui, dar sub aceeași inspirație a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și chiar este imperativ să cunoaștem faptul că, indiferent de cât de simplist găsim noi că s-ar fi exprimat evanghelistul Marcu, adevărul prezentat de el este deopotrivă revelația lui Dumnezeu din cer, adusă nouă pe pământ prin Fiul Său, încredințată apostolilor și păstrată prin Duhul Sfânt. Numai că, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu l-a călăuzit pe Marcu să ne scrie în cuvinte mai puține și mai simple pentru ca unora dintre noi să le devină cu atât mai ușor de priceput adevărul lui. În emisiunea precedentă am luat cunoștință de primii doi pași pe care îi poruncește Iisus să fie făcuți de oricine dorește să ajungă la locul cu verdeață. Căci, dacă pătrunderea la locul cu verdeață ar fi fost posibilă numai prin rugăciunea preotului, în momentul în care ești deja în coșciuc de 3 zile sau chiar mai mult, cine ar mai avea nevoie de Iisus? Dacă e adevărat că felul cum trăiesc eu în timpul vieții nu are nicio importanță, deoarece se va ruga preotul pentru mine la urmă, când voi fi deja intrat în procesul de descompunere, păi atunci vorba lui Pavel de la 1 Corinteni 15:32, să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Dar Pavel ne avertizează imediat în versetul următor să nu ne lăsăm înșelați. De ce? Uitați de ce. Mântuirea este un proces care începe cu cei doi pași despre care am vorbit deja în emisiunea precedentă, adică pocăința și credința în Evanghelie. Iar după aceștia urmează cel de al treilea pas, arătat în prima jumătate a versetului tot de la Evanghelia după Marcu, dar la ultimul capitol, versetul 16, adică cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Marcu 16 cu versetul 16. Așa cum am arătat, Hristos n-a zis, faceți primul pas care este pocăința și gata, veți fi mântuiți. El nu spune pocăiți-vă și veți fi mântuiți. Spune pocăiți-vă, pe urmă zice credeți în Evanghelie, dar nici după ce credeți în Evanghelie nu spune veți fi mântuiți, ci abia în capitolul 16 cu versetul 16 spune cine va crede și se va boteza, se va mântui. Botezul, ca urmare a parcurgerii primilor doi pași, pocăință și credință, este încheierea procesului de mântuire. Aceasta vrea să ne arate că mântuirea nu este împlinită decât după ce s-au parcurs toți cei trei pași și mai ales în ordinea primită. O să urmeze cât de curând o emisiune specială în care o să lămurim chestiunea pocăinței mai pe larg. Vom lua cunoștință atunci că sunt două naturi sau două etape de pocăință foarte distincte între ele. Este pocăința ca naștere din nou, în urma căreia rezultă o ființă nouă, la fel ca și pe tărâm biologic, și aceasta este pocăința de care vorbește Mântuitorul aici în Marcu 1 cu 15, și există și pocăința în proces de creștere și de dezvoltare, despre care, dacă vrem, vorbește tot Mântuitorul la Apocalipsa, unde îndeamnă cele șapte biserici să se pocăiască. Dar vom vorbi mai târziu despre acelea. Acum ne vom opri asupra botezului, care este cel de-al treilea pas pentru perfectarea procesului de mântuire. În legătură cu aceasta, îmi să amintesc aici că botezul pe care l-a poruncit Dumnezeu prin Hristos este abia cel de al treilea pas, deci ultimul dintre pași care va perfecta procesul de mântuire. Motivul pentru care este pus ultimul nu trebuie nici de cum pus pe seama unei importanțe mai mici, că de aceea ar fi fost lăsat la urmă, ci dimpotrivă. Botezul este de fapt pasul decisiv în chestiunea mântuirii și de aceea Duhul Sfânt l-a pus aici pe aceeași treaptă cu credința. Este adevărat, botezul nu este o ștergere a necurăției trupului, ci așa cum spune la Scriptura la 1 Petru 3,21, este doar un răspuns al cugetului către Dumnezeu, așa avem în versiunea americană. Dar chiar dacă botezul nu mântuiește, este totuși decisiv pentru procesul de mântuire. Zicem așa, deoarece aici, la Marcu 16 cu 16, este pus pe aceeași treaptă cu credință. Versetul spune, cel ce va crede și se va boteza. În felul acesta, botezul este pus pe aceeași treaptă cu credință prin conjuncția și. Ceea ce vrea Dumnezeu să ne comunice prin formularea aceasta este că, dacă te-ai pocăit, și dacă ai crezut, dar nu te-ai botezat, înseamnă că nici pocăința și nici credința nu sunt reale, nu sunt făcute în ascultare de Dumnezeu, ascultare desăvârșită, așa ca a Fiului Său. Numai cine s-a botezat și care s-a botezat nu oricum, ci după porunca lui Hristos, la urma pașilor, primilor doi pași, numai acela s-a pocăit cu adevărat, a crezut cu adevărat, s-a botezat cu adevărat și este mântuit. Autenticitatea spirituală a pocăinței și credinței se verifică prin botezul de la urmă. Este și firesc să fie așa. N-ai să poți ajunge niciodată la destinația finală dacă te-ai oprit undeva aproape, oricât de aproape pe drum, dar te-ai oprit înainte de a ajunge. Tot așa n-ai să ajungi niciodată nici la mântuire dacă te-ai oprit la numai doi pași, fără să-l faci și pe ultimul. Cerul este al lui Dumnezeu și, ne place sau nu ne place, el își ia dreptul să-și facă singur regulile în cerul lui. Iar când la vremea judecății vor veni unii și vor zice: Doamne, nu te supăra, tu ai zis că trebuie să mă botez după cei doi pași, dar să vezi, părintele cu tare m-a botezat deja când eram un prunc. Atunci Dumnezeu, pot să zic așa, le va spune acestora că dacă ei au ascultat de părintele cu tare, să meargă în cerul părintelui cu tare. În ceea ce mă privește pe mine, probabil că ar zice Dumnezeu, așa se pare, în cerul meu intră aceia care au urmat porunca mea. Și aș mai putea face o altă demonstrație. Dacă vrei să zbori, spre exemplu, în America, iei pașaport, viză de intrare în state, plătești biletul, pleci, ajungi la aeroportul Otopeni, treci vama, ajungi și la poarta de îmbarcare, dar nu te mai sui în avion, ci rămâi în sala de așteptare. La ce folos toate pregătirile inițiale dacă nu ai săvârșit ultimul pas? Dragi ascultători, uitați acum cum vom proceda. Eu sunt perfect conștient că oricât de mult v-aș arăta ce spune cuvântul lui Dumnezeu, tot la ceea ce spune tradiția se vor opri cei mai mulți, cea mai mare majoritate a celor care mă ascultă. Oamenii sunt mult, mult prea îndoctrinați cu învățătura aceasta că, adică, dacă te-a botezat preotul, gata, ești creștin și alta nu mai trebuie. Este adevărat, sunt preoți, Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze, ca părintele profesor dr. Constantin Necula, care spune că nu-i destul să te oprești la coperta din spate a Scripturii, ci trebuie să iei Scriptura în tot întregul ei, ceea ce facem și noi aici. De aceea m-am gândit eu că după ce am arătat pe scurt ce spune Sfânta Scriptură, e bine să demonstrez foarte puternic și cu ce spune tradiția. Dar nu tradiția asta populară pe care o auzim vorbindu-se fără niciun temei scris și nici măcar bazată din Scriptură, ci cu adevărata tradiție, cu sfânta tradiție ortodoxă. O să vă prezint acum doar o mică, foarte mică parte dintr-un volum mare de citate pe care le-am cules din mai multe cărți de-a lungul câtorva ani buni de zile. O parte foarte mare de citate pe care le-am folosit în cartea Izvoarele uitate ale dreptei credințe sunt extrase din două cărți scrise de două dintre cele mai respectate autorități ortodoxe ale vremii în care trăim. Este vorba despre părintele profesor dr. Ioan N. Floca, care a scris o carte de peste 600 de pagini intitulată Canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii. Bine. A mai scris Sfinția așa și multe alte cărți, dar eu din aceasta m-am inspirat. Și al doilea, diaconul profesor dr. Ioan Iică Jr., care a scris o carte de peste 1000 de pagini cu titlul Canonul Ortodoxiei, Canonul Apostolic al Primelor Secole. Acesta este primul volum dintr-un serial de 6 volume pe care Sfinția sa și-a propus să le scrie. Ei bine, cărțile acestea conțin o bogăție neasemuit de mare și ca volum și ca valoare privitoare la adevărata credință ortodoxă chiar din vremea în care s-a născut ortodoxia. Și ca să vă stimulez mai mult apetitul pentru ea, conține chiar și un schimb de scrisori dintre Maica Domnului și Ignatie Teoforul. Apoi mai am și alte lucrări, numai puțin valoroase, ci tot așa de mari și bune, din colecția patristică greacă și latină, pe care, oameni buni, toți ortodoxi ar trebui să și le procure și să le citească. Din aceste lucrări de valoare și altele asemănătoare, mai vechi și mai noi, am cules o serie de citate, dintre care vreo câteva vom folosi și cuprilejul întâlnirii noastre de astăzi. Vorbim așadar despre cei trei pași pe care i-a poruncit Mântuitorul Hristos acelora care doresc să-și însușească mântuirea adusă de El. Am mai arătat de câteva ori în emisiunile precedente, dar amintesc și acum. Mântuirea pe care a săvârșit-o Hristos la cruce este valabilă și accesibilă întreg neamului omenesc, începând cu Adam și Eva și sfârșind cu ultima odraslă de om care va mai popula bătrâna noastră Tera. Jertfa de la Golgota este adusă pentru întreg neamul omenesc, așa cum confirmă și manualul acela de teologie care se preda mai înainte în facultățile teologice, numit Îndrumări misionare. Dar tot așa cum arată acel manual, chiar dacă mântuirea adusă de Hristos este deopotrivă valabilă pentru întreg neamul omenesc, nu are parte de ea decât individul, persoana, care și-o însușește strict personal. Procedura aceasta de însușire individuală a mântuirii, despre care vom vorbi, este compusă din cei trei pași, ultimul fiind botezul. Iar pentru toți aceia care îi dau zor cu tradiția și nu vor nici măcar să audă de Scriptură, bine, să ia aminte toți aceștia acum ce spune Sfânta Tradiție Ortodoxă despre botez. Și ca o pregătire în vederea a ceea ce urmează, vreau să-l citez pe Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit Romanul sau Ipolit al Romei, preot și scriitor bisericesc din secolul al III-lea, care în lucrarea Tradiția Apostolică de la Roma ne arată felul cum au pătruns ereziile în ortodoxie. Și el spune așa: căci multele erezii au crescut, fiindcă întâi stătătorii n-au mai vrut să învețe pe alții gândirea apostolilor, ci au făcut după poftele lor ce au vrut ei, nu ce se cuvenea. Încheia citatul și cine aude să înțeleagă. Haideți acum să ascultăm ce are de spus practic Sfânta Tradiție Ortodoxă despre ce este botezul, cum trebuie și în ce condiții se poate săvârși. Iar primul document pe care îl voi cita este, care credeți? E Dicționarul de Teologie Ortodoxă, scris de preotul profesor dr. Ioan Bria. N-ar trebui oare să-l aibă cea mai mare majoritate dintre cei care se numesc ortodoxi? Dar câți ortodoxi au măcar cunoștință că există un astfel de dicționar? Și în timp ce botezul este astăzi oficiat, așa cum se știe, în Biserica Ortodoxă, Dicționarul de Teologie Ortodoxă Contemporan spune despre botez că este, citez, un semn, semnul iluminării spirituale, actul de inițiere în istoria mântuirii, deci nu este mântuire, ci act de inițiere, act de imitare sacramentală. Rânduiala botezului este, de fapt, rânduiala inițierii în creștinism și a primirii celui ce crede într-o comunitate creștină care este biserica. Încheia citatul extras din Dicționarul de Teologie Ortodoxă Contemporan. Cine dorește poate să-l găsească acolo. Iubiții mei ascultători, acesta este singurul și adevăratul botez ortodox recunoscut de ortodoxia contemporană, dar este adevărat, numai înscris. Botezul, deci, nu este o creștinare a pruncului, ci, așa cum spune părintele profesor dr. Ion Bria, botezul este un semn. Este semnul unei iluminări spirituale. Se poate vorbi oare despre o iluminare spirituală a unui prunc de la sânul mamei? Apoi spune că botezul este un act de inițiere, deci de introducere în istoria mântuirii, nu de mântuire. Se poate vorbi despre un act de inițiere a pruncului nevinovat, care poate nici nu merge încă pe picioare? Dar cea mai copleșitoare dovadă a faptului că adevăratul botez ortodox, recunoscut înscris de ortodoxia contemporană, se săvârșește la vârsta de maturitate. Asta se înțelege din această propoziție. Rânduiala botezului este de fapt rânduiala primirii celui ce crede într-o comunitate, adică în biserică. Deci botezul este rânduit ca o ceremonie de inițiere. Botezul este un act de primire într-o comunitate creștină a unei persoane care crede. Adevăratul botez ortodox, după documentele ortodoxiei contemporane, se dă, ascultați, celui care crede. Acestea nu sunt spusele mele, nici ale oricui, ci sunt spusele unei mari autorități ale teologiei ortodoxe și sunt scrise nu într-un ziar oarecare de stradă, ci într-o carte tipărită cu binecuvântarea preafericitului părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cea mai înaltă autoritate ortodoxă a țării noastre. Și este publicat nu de o tipăritură ad hoc născută peste noapte, ci de către Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București. Vreau să mai adaug aici ca o paranteză. Hotărât lucru, toți aceia care se abade la poruncile și rânduierile adevăratei credințe ortodoxe și dau botezul în alte condiții, își vor lua osânda. Dar vreau să se cunoască și că, împreună cu ei, sunt deopotrivă vinovați și toți aceia care, disprețuind învățătura sfintei tradiții ortodoxe, se duc la ei. Am zăbovit destul în jurul dicționarului de teologie ortodoxă. Îl cităm acum pe arhidiaconul profesor dr. Constantin Voicu în cartea Botezul în tradiția patristică. Iată ce învață sfinția sa. Citez. Prin urmare, a fi botezat în Hristos înseamnă a se boteza cei ce cred în El. Încheiat citatul cărții acestea publicată la 2011. Și după ce arată că botezul ortodox se face după credință, tot în aceeași carte arată, puțin mai încolo, și că nu e destul numai să creadă, ci candidatul la botez trebuie să se și pregătească și arată cum. Zice așa, pentru primirea tainei este nevoie de credință și curăție interioară. Și să nu spună cineva, eu l-am pe Hristos primit de la Sfântul Botez, ci să afle că nu toți cei botezați primesc prin botez pe Hristos, ci numai aceia care au credință sigură și s-au pregătit pe ei înșiși în cunoștință desăvârșită sau într-o curățire anterioară și astfel au venit la botez. Încheia citatul arhimanditului profesor dr. Constantin Voicu din lucrarea Botezul în tradiția patristică. Acum e adevărat, Scriptura vorbește numai despre credință, nu neapărat și despre o pregătire. Dar am arătat și această idee ca să înțelegem desăvârșit de bine că adevăratul botez ortodox, potrivit cu sfânta tradiție ortodoxă, aviz celor care vor tradiție, se administrează unei persoane mature care poate să aleagă singură în dreptul ei și în mod desăvârșit conștient să creadă sau să nu creadă și după aceea să se și pregătească. Cine n-a auzit de părintele profesor dr. Academicianul Dumitru Stăniloae? Sfinția sa învață că primul pas în viața duhovnicească este credința prin aceste cuvinte. Credința, și astea le găsim în cartea ascetică și mistică ortodoxă, este primul pas în viața duhovnicească. Să vedeți acum ce învață Sfânta Tradiție despre rânduiala aceasta specifică a ordinii în care se săvârșesc etapele mântuirii, așa cum învață chiar și Părintele Stăniloae. Spre exemplu, Sfântul Vasile cel Mare insistă foarte elaborat asupra respectării ordinii predate de Domnul la Matei 28:20 prin următoarele cuvinte. Citez. De vreme ce poruncind Domnul mai întâi învățați toate popoarele și după aceea botezându-le și cele următoare, voi, zice mai departe Sfântul Vasile, trecând prima sub tăcere, ne-ați cerut cuvânt despre cea de a doua. Noi însă, dacă n-am răspunde numai decât, ne-am face potrivnici poruncii apostolului. Totuși, socotim că este necesar să dezbatem chestiunea pornind de la, ascultați ce spune Sfântul Vasile cel Mare, pornind de la ordinea predată de Domnul, astfel încât și voi, mai întâi, să cunoașteți înțelesul lui învățați și mai apoi să primiți în chip firesc învățătura preaslăvitului botez. Încheia citatul Sfântului Vasile cel Mare din cartea despre botez. Dragi ascultători, pentru emisiunea de azi suntem nevoiți să ne oprim aici. Rămân încă dator cu două lămuriri suplimentare. Va trebui să luăm cunoștință de prevederile simbolului Nicio Constantinopolitan cu privire la botez și după aceea lămurirea rolului pe care îl joacă nașul în cadrul botezului potrivit Sfintei Tradiții Ortodoxe. Rețineți, vă rog, noi nu ne depărtăm de adevărata Sfântă Tradiție Ortodoxă. Deosebirea dintre ceea ce fac eu acum și susținătorii tradiției ortodoxe constă în aceea că eu am verificat-o și merg cu ceea care este autentificată de cei care sunt în materie și au autoritate asupra noastră, autoritate din partea lui Dumnezeu, sunt, cum zice Scriptura, mai mari noștri. Noi de ei trebuie să ascultăm, nu de Lelea Maria și nici de Badea Nicolae, care ne spun povești pe care le-au auzit ei. Aceasta facem noi aici, ne ocupăm de adevărata tradiție, Sfânta Tradiție Ortodoxă. Acum trebuie să ne apropiem de încheiere, astfel că lămuririle acestea le vom aduce cu voia și ajutorul lui Dumnezeu în emisiunea viitoare. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și chiar vă sugerez să faceți lucrul acesta. Dacă aveți obiecții asupra adevărurilor pe care vi le-am prezentat, dacă aveți nelămuriri, dacă doriți mai multe lămuriri, nu trebuie decât să-mi scrieți la adresa de e-mail e4herman@yahoo.com. Pe litere vine așa: E de la Ernest, cifra 4, H de la Haralambie, E de la Ernest, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, coada aceea de maimuță, pe urmă Yahoo, Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda.com. Iar eu, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vă voi răspunde în măsura în care am și eu lumină de la Dumnezeu. Vă mai fac de asemenea cunoscut, pentru aceia care nu au cunoștință, că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15:30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îl voi pune în legătură cu acel colaborator. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămâne peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amém.